Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την σύνδεσή μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μας περιμένει ο Άντις Αγγελέας του Αρείου Πάγου και επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων, Βασίλης Μαρκής. Κύριε Μαρκή, καταρχάς καλημέρα σε εσάς.
Καλημέρα κύριε Βλαβοφέτη και καλημέρα σε όλους τους συμπατριώτες μας που μας ακούν. Που μας ακούν στη μακρινή για την Ελλάδα, Αυστραλία.
Βεβαίως. Λοιπόν, να σας ρωτήσω για ένα αρχικό σχόλιο. Ακούμε για κυκλώματα παραδικαστικά. Ακούμε για συμμορίες εκβιαστών με τη συμμετοχή αστυνομικών, ενδεχομένως και πολιτικών προσώπων. Ακούμε για μαγαζιά. Πρόκειται για ένα δυσόδες περιβάλλον, κύριε Μαρκή, το οποίο απέχει παρασάγκας από μια χώρα σύγχρονη, ευρωπαϊκή και ευνομούμενη, μια ευνομούμενη πολιτεία. Θα ήθελα λοιπόν μια πρώτη τοποθέτηση από σας.
Κύριε Λογοθέτη, πριν από λίγες μέρες όταν κάποιος συναδελφός σας μου ζήτησε να τοποθετηθώ πάνω σε αυτά τα οποία έχουν προκύψει, είπα ότι στο νου μου η πρώτη λέξη που μου έρχεται για να χαρακτηρίσω την κατάσταση είναι η λέξη κατάντια. Θα έλεγα όμως ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα. Το ότι υπήρχαν επίορκη κρατική λειτουργία, αστυνομική κλπ. Ότι στην Ελλάδα υπήρχε οργανωμένο έγκλημα. Ότι συνέβαιναν κάποια πράγματα. Αυτά υπήρχαν και κατά το παρελθόν. Αυτό που έτσι έχει μια ιδιαιτερότητα έτσι, στη συγκυρία που αυτή τη στιγμή υπάρχει είναι ότι ανάμειξη σε όλα αυτά φαίνεται να έχουν και κυβερνητικοί παράγοντες, πράγμα το οποίο καθιστά την υπόθεση αυτή και την περίπτωση αυτή εντελώς ιδιαίτερη και εξαιρετικά επικίνδυνη για το κύρος των θεσμών. Αυτό σαν πρώτο σχολείο μου.
Τώρα, με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής στη δημόσια σφαίρα, στοιχειοθετούνται σοβαρά αδικήματα και ποια είναι αυτά?
Ας ξεχωρίσουμε τις περιπτώσεις. Η μία περίπτωση που προκύπτει από την διερεύνηση την οποία έχει κάνει η ΕΕΠ με την παρακολούθηση τηλεφωνημάτων μεταξύ αξιωματικών της αστυνομίας, ανθρώπων της νύχτας κλπ. Είναι μια υπόθεση που έχει πάρει το δρόμο της, ήδη οι εισαγγελείς ασχολούνται με αυτό το πράγμα και θέλω να ξεκαθαρίσω από την πρώτη στιγμή, αποφεύγω να τοποθετώ και να σχολιάσω υποθέσεις που είναι εκκρεμίσεις ήδη ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτό που θα ήθελα όμως να πω ότι η ιδιαιτερότητα αυτής περίοδου είναι ότι σαν κεραυνός ενεθρία που λένε έπεσε στην ελληνική κοινωνία αυτό που οι άνθρωποι που είχαμε σχέση με τη δικαιοσύνη και εγώ που λόγω και της παλιάς μου ιδιότητας σαν πρόεδρος της Ενώσεως για πάρα πολλά χρόνια είχα και μια εσωτερική πληροφόρηση είναι αυτό ότι δηλαδή παράγοντες της εκτελεστικής εκκλησίας υπουργοί συγκεκριμένα λειτουργήσαν κάποια περίοδο τουλάχιστον έχοντας την άποψη και έχοντας τη γνώμη και ίσως και την πεποίθηση ότι μπορεί να χρησιμοποιούν ως όργανα συγκεκριμένους δικαστές, συγκεκριμένους εισαγγελείς οι οποίοι, λυπάμαι που θα το πω, έχουν ξεχάσει την αποστολή τους.
Ναι. Και το ζήτημα είναι τώρα πώς προστατεύονται αυτοί οι δικαστικοί, τι μπορούν να κάνουν, πού μπορούν να προσφύγουν έναντι τέτοιου είδους πιέσεων?
Κοιτάξτε, η Ελλάδα, η ελληνική πολιτεία έχει ένα από τα πιο, θα έλεγα, προηγμένα συστήματα προστασίας αυτού του πράγματος που λέγεται δικαστική ανεξαρτησία. Δηλαδή, ελάχιστες χώρες παρέχουν στους δικαστές τους τόσα εχέγγυα ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν τα καθήκοντά τους με τρόπο αμερόληπτο, αντικειμενικό, χωρίς να φοβούνται οτιδήποτε. Και κυρίως να φοβούνται οτιδήποτε από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας. Όλες οι ενέργειες, μάλλον όλες οι μεταβολές και η όλη υπηρεσιακή επαγγελματική πρόοδος ενός δικαστή και ενός εισαγγελέως εξαρτώνται αποκλειστικά από όργανα στα οποία η σύνθεσή τους αποτελείται αμιγώς από δικαστές. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ο δικαστής ο οποίος έχει το υψηλό φρόνημα που πρέπει να έχει ένα δικαστής, δηλαδή να λειτουργεί σαν τρίτος έναντι των διαδίκων, αντικειμενικά, με θάρρος, αλλά και με συνέστηση των επιπτώσεων των ενεργειών του, έχει όλο το οπλοστάσιο να κάνει σωστά τη δουλειά του. Δυστυχώς,
ναι.
Και κατά το παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις,
αλλά
σήμερα αποδεικνύονται ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο έντονα. Υπάρχουν και μεμονωμένες περιπτώσεις δικαστών που για ποικίλους λόγους που θα έπρεπε να πολλή ώρα να ασχοληθούμε για να δώσουμε εξηγήσεις, δέχονται να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή να καταστούν όργανα της εκτελεστικής εξουσίας επιδιώκοντας είτε την κοινωνική τους πρόοδο, είτε την προβολή τους μέσω του τύπου ή για χίλιους άλλους δύο λόγους. Θέλω όμως να επισημάνω ότι αυτού του είδους οι δικαστές είναι ένα πάρα 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 πολύ μικρό ποσοστό και αδικούν τους εκατοντάδες δικαστές και εισαγγελείς που σε καθημερινή βάση μοχθούν για να παράξουν στον ελληνικό λαό αυτό το πράγμα που λέγεται δικαιοσύνη, που θα πρέπει οι πάντες να έχουν αντιληφθεί ότι μόνο με σωστό τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης μπορεί να υπάρξει αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε στον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό κράτος δικαίου.
Ναι. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί η αλήθεια είναι και εδώ σε ένα κομμάτι της ομογένειας ότι υπάρχει αυτή η αντίληψη, ότι πολλοί δικαστές τα πιάνουν, να σας το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, ότι είναι όλοι διεφθαρμένοι, γιατί άλλωστε έχουμε ξανακούσει για παραδικαστικά κυκλώματα, έτσι.
Μα σας είπα ότι δεν είναι της εποχής μας φαινόμενα.
Ναι, και ναι, ακριβώς.
Συνήθως είναι αυτό, ότι το αρνητικό, όπως αντιλαμβάνεστε, το αρνητικό και απαραδέκτος για τον χώρο για τον οποίο μιλάμε αρνητικό, είναι αυτό το οποίο φαίνεται να βγαίνει μπροστά, να ενδιαφέρει τον τύπο και σωστά να τον ενδιαφέρει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και αυτό σας επαναλαμβάνω αδικεί τη μεγάλη, τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που αγωνίζονται σε καθημερινή, θα έλεγα, βάση το να κάνουν καλά και σωστά τη δουλειά τους.
Ναι. Τώρα, πολύ σύντομα, πολλή συζήτηση γίνεται, έχει γίνει μάλλον, για την περιβόητη αξιοποίηση στοιχείων παρανόμως κτηθέντων, όπως λέγεται, όπως για παράδειγμα δηλαδή οι ηχογραφημένες συνομιλίες του Νίκου Παπά με το Σάμπι Μιονή. Θέλετε λοιπόν να μας εξηγήσετε τελικά τι ισχύει, γιατί από ό,τι ξέρω και από ό,τι γνωρίζω έχει ενδιαφέρον η σχετική νομοθετική περιπέτεια.
Ναι, κοιτάξτε.
Εντάχει.
Ναι. Η προσωπική μου νομική άποψη εδώ και δεκαετίες διατυπωμένη σε συνέδρια κλπ. Ήταν ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρης απαγόρευση αξιοποίησης παράνομου αποδεικτικού μέσου. Το στήριζα περισσότερο σε λιγότερο νομική και περισσότερο σε μια φιλοσοφική αντίληψη, ότι δηλαδή το κράτος για κανένα λόγο δεν μπορεί να στηρίζει μια ενέργειά του σε παράνομες πράξεις. Αυτό όμως, σας λέω, ήταν μια προσωπική μου άποψη, την οποία και πολλοί άλλοι ασπαζόταν, την οποία όμως και είχε καθιερώσει ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Mm-hmm. Το 2015, όταν ανέλαβε την εξουσία η νέα κυβέρνηση, το φθινόπωρο του 2015,
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
τότε αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης ο κ. Παπαγγελόπουλος, σε ένα άσχετο εντελώς νομοσχέδιο που συζητούνται στη Βουλή, έφερε με διάταξη που για πρώτη φορά επέτρεψε να χρησιμοποιούνται παράνομα αποδεικτικά μέσα για μια κατηγορία αδικημάτων. Οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα που στρέφονται κατά του δημοσίου κλπ. Υπήρξε μεγάλη αντίδραση τότε Και εγώ δημόσια είχα βγει και είχα καταγγείλει αυτή την ρύθμιση. Η Ένωση Εισαγγελών είχε αντιδράσει. Η Ένωση Ποινικολόγων είχε αντιδράσει. Με αυτό το σκεπτικό, ότι δεν μπορεί με τη σκέψη ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα να προχωρήσουμε σε μια τέτοια λύση.
Τελικά.
Ψηφίστηκε. Η διάταξη αυτή ψηφίστηκε. Προκειμένου να λειτουργήσει για την αξιοποίηση της λίστας Λαγκάρτ, όπως είχε υποθεί κλπ. Έρχεται στη συνέχεια ο νέος κώδικας ποινικής δικονομίας που ισχύει από 1η Ιουλίου του 2019.
Επί ΣΥΡΙΖΑ πάλι.
Καταργεί αυτή τη διάταξη και επαναφέρει το παλιό καθεστώς της απαγόρευσης. Το Νοέμβριο όμως του 2019 η νέα κυβέρνηση στις τροποποιήσεις που έκανε στους νέους κώδικες συμπεριέλαβε την παλιά διάταξη την οποία είχε φέρει ο κ. Ευαγγελόπουλος, που και ισχύει αυτή τη στιγμή, ότι δηλαδή για κάποιες κατηγορίες εγκλήματα υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν και παράνομα αποδείξεις και μέσα. Αυτή είναι η μικρή,
περιπέτεια
που έχει σχέση με αυτό το αντικείμενο.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω βέβαια να κλείσω με ένα ερώτημα, αν μπορείτε να μου το απαντήσετε μονολεκτικά. Δεν μπορώ να αποφύγω το χαρακτηριστικό κλισέ. Πιστεύετε ότι αυτή τη φορά μπορεί να μπει επιτέλους το μαχαίρι στο κόκαλο? Ναι ή όχι?
Θα έλεγα ότι το ελπίζω.
Μάλιστα. Ωραία.
Αυτή είναι η λέξη την οποία θα χρησιμοποιήσω.
Πολύ ωραία.
Θα έλεγα ότι το ελπίζω.
Λοιπόν, κύριε Μαρκή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο πρόγραμμα.
Για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω κάποιες σκέψεις που θα τις ακούσουν Έλληνες που ζουν τόσο μακριά από την πατρίδα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.